Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Вітаємо всіх радіослухачів, особливо шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Саме вона зараз стартує в ефірі Радіо Марія. Я ведучий, називаюся Максим Приступа. Також вітаю автора цих програм, отець Михаїл Карнаух, іеромонах Михайлівського Золотоверхового монастиря тут у місті Києві. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Дорогі друзі, ну от ми довго думали, як же ж прикрасити цю програму, чим би вона була б цікавою для вас. Багато ми вже говорили про різні молитовні практики, розбирали літургію, з отцем Петром говорили багато про таїнства, ще будемо говорити про таїнства православної церкви. Але дуже часто на Радіо Марія звучать запитання, пов'язані, от, наприклад, як правильно молитися, ранкові молитви або що таке молитва акафісту, чому її можна молитися дома, а чи можна її молитися дома, чи можна її молитися там, згадуючи якісь імена, а власне, от які відмінності цієї молитви під час її служіння в церкві, чи можуть її молитися жінки і так далі. Тобто дуже багато запитань, які стосуються цього молитовного правила або цієї практики молитовної. Ну, в латинській традиції ми маємо молитви так званих літаній. Це щось дуже-дуже близьке і схоже на традицію Східної церкви, яка молитовну практику, яка називається акафіст. От, їх є надзвичайно багато. Так, власне, в традиції церкви є, що є такі якісь узаконені або канонічні тексти, затверджені церквою, але також народ вже через свою багатовікову практику дозволяє писати цю назву, якщо її назву, напевно, поезію, то не помилюся, поезію і присвячую ці піснеспіви, ці акафисти багатьом різним святим. Ось, на початку, ну, давайте розберемося, що означає саме слово акафіст, і де його можна практикувати, цей акафіст, так, вдома, яким чином він має виглядати, в церкві, знову ж таки, яким чином він має виглядати. Ну, і то, що я говорив, чи можуть жінки відправляти акафіст, чи дозволено це церквою?
Слово акафістос означає не сидіння, бо кафізма
це... Тобто стояння, інше слово.
Так, кафізма, ми її використовуємо, слово кафізма, під час псалтирі читання, це означає, що в цей момент людина може сидіти.
Це грецьке слово, здається.
Грецьке, так. А слово акафістос означає навпаки, не сидіння. Тобто, виходячи з цієї назви, це значить, що на цій урочистій молитві, гімну, ми повинні стояти з великим благоговінням. Звісно, що, як не дивно, у Древній Церкві не було такого поняття взагалі акафістів, як явища. Були тільки лише спільні богослужіння добового кола, які формувалися. А акафіст появився не раніше 626 року, тобто 7 століття, і написаний він з нагоди перемоги над ворогами, які напали на Константинополь. Тобто це була фактично...
Тобто батьківщина акафісту – це Константинополь,
так,
місто.
Хто є автором цього першого акафісту Божої Матері, радуйся, невісто, не невісне, до тих пір не встановлено. Є близько 10 версій, хто міг би бути авторством. Я, наскільки розумію, що причина написання – це, власне, це перемога. І щоб якось її велично відсвяткувати, церква вирішила, ось завдяки певним прийомам поезії церковної, прославити ту, завдяки кому вона, завдяки кому отримали перемогу, тобто Божій Матері. Тобто це був такий подячний гімн Божій Матері за цю перемогу. І фактично цей акафіст, радуйся, невісто, невісне, якраз і говорить, що нашою найпершою заступницею, захисницею є небесна воєводина, воєвода, Пресвята Богородиця. І відтоді вже розпочинається певна така традиція цих акафістів у богослужбовому колі лише один раз в рік дозволяється в храмі за уставом його читати. Радуйся, невісто, не невісна, це є акафіст в суботу, п'ятого тижня Великого посту.
Це так звана акафіст на суботу.
Угу. Це одне із найвеселіших богослужінь Святої Чотиридесятниці. Угу. Бо до того всі такі служби довгі, сумні, переважає читання, ніж спів, а тут ось це субота,
ну, п'ятого тижня. І тут якби оце устав церковний, він передбачає обов'язково, щоб акафист служився злучений разом спільно із вечірньою, так?
З утренньою. Угу. І він поділяється на чотири частини. Перша частина після першої акафізми, друга частина акафісту після другої, третя частина акафісту буде служити після третьої пісні кануну і остання заключна вже після шостої пісні кануну. Тобто акафіс поділяється на чотири частини, чотири виходи урочистих мало би бути. Сьогодні, окрім цього урочистого звершення акафісту, посередині храму є традиція його читати перед різними шанованими іконами. Тобто буває так, що в суботу п'ятого тижня в чотирьох місцях храму відправляються ці частини акафісту. Ну, це сучасна традиція така, і досить вона поширена. Я, наприклад, бачив в Святогірській лаврі, в нас в Михайлівському така традиція була в свій час.
Тобто тепер ця традиція акафісного співу, вона до речі, читання чи співу?
Взагалі мало би бути співу, бо це урочистий гімн.
Угу. Отже, ця традиція, практика акафисту розповсюдилася дуже сильно в східних церквах, я правильно кажу? Так. Не тільки в українській церкві, так, чи там слов'янських церквах, а в всіх церквах. І тепер ці гімни є написані, ну, практично майже кожному святому, намагаються новоканонізованому навіть, майже кожну там важливі події, наприклад, акафист Воскресінню Христовому, так? Акафист, наприклад, я чув, один із найулюбленіших моїх акафистів – це акафист «Слава Богу за все». От, ну, от він просто, наскільки оспівує творця красиво. До речі, коли його традиційно виспівують цей акафист «Слава Богу за все»? Перед Новим роком, здається.
Ну, це, власне, в традиції деяких храмів, тобто є така традиція.
Але ось ця канонічність, от дуже часто православні кидаються цими словами – канонічний, неканонічний, так, тобто йдеться про якусь таку офіційне твердження церкви. З канонічних акафистів, які церква або синодальний відділ, який регулює цей весь процес видання нових молитов, що це за акафисти? Які це будуть акафисти? Як їх вирізнити? Чи цей один так залишається?
Ні. Коли оця акафістна творчість вже сильно розповсюджувалася, перші акафісти, там, якщо ми по історичних даних пройдемось, то у 13 столітті було написано в Греції «Акафіст Ісусу Христу Найсолодшому». Угу. Це, що є «Ісус Найсолодший, спаси нас». Угу. Згодом, хто написав, точно також невідомо. Лише, оскільки його знайшли на Афоні, найдавніший список, то вважається, що автором його є преподобний Григорій Синаїд.
Один відомий святий.
Святих, так. У 1364 році патріарх Константинопольський Ісидор написав ряд акафістів Михаїлу, Іоанну Претечі, Миколаю, Христу Господньому, і Петру і Павлу і 12 апостолам. Також останній акафіст візантійської доби, для нас досить так дивно, написаний так званим Євгеніком, це братом преподобного Марка Ефеського. Це все пов'язано із Флорентійським собором. У 15 столітті він написав своєму небесному покровителю Йоанну Богослову. Це вважається останній відомий акафіст візантійської доби. Далі вже, коли ми говоримо про наші терени, то тут на території України досить були поширені акафісти, бо один із найдавніших вважається акафіст святій великомучниці Варварі, який надрукували в київській типографії Києво-Печерської лаври у 1698 році. Авторство цього акафісту приписує київському митрополиту Іосафу Краковському, який був ще тоді в сані архімандрита. У 19-20 столітті синодальний відділ Російської церкви, оскільки ми всі тоді належали до імперської єдиної церкви, затвердив 157 акафістів. До речі, фактично ті акафісти слов'янської мови, які є, от Йоанну Перетечі, Петру і Павлу і іншим, це не грецькі переклади, це вже свої, бо навіть акафіст...
Переклади чи як це? Чи формуляжі?
Це вже своє написання слов'янське. Навіть акафіст архістратигу Божого Михаїлу, він описує більше події, які пов'язані тут, в Києві, ніж з Візантією. І у 1929 році митрополит Трифон Туркестану, будучи в засланні, фактично перед засланням, написав келійний акафіст «Слава Богу за все». Це келійна була молитва.
Тобто це призначено було для приватного вжитку.
Приватного вжитку. Але наскільки він був чудовий за своїм змістом, що його почали переписувати з-під руки, і він фактично війшов на всезагальне таке визначення.
Раджу нашим радіослухачам, зараз є багато можливостей дістати цей текст. Це, ну, просто надзвичайна похвала творцю. Там кожне слово, воно має такий глибокий сенс. Це така поезія, от, дійсно солодка, така масна поезія, якою ви дати задоволені. Хоча б один раз в житті прочитайте, це дуже красиво.
Звісно, і, до речі, Владика Трифон акафіст писав як свою біографічну повість. Тобто він починає акафіст, я народився слабким дитям. Виявляється, що були пологи дуже важкі, і майже шансів вижити йому не було. І він цю історію від батьків знав про своє народження, і коли ви прийшли випробування, він усе своє життя виклав у цей акафіст.
Ось воно що.
Переживання. Тому він такий досить...
І, напевно, ті подяки, які він складає Богу, це також щось власне, особисте, пережите, дароване.
Так, це, власне, келійні. До речі, ще є близько 10 келійних акафістів покаяних монаших, які фактично не входять в житок мирян. Тобто бувало так, що жінці складали такі покаяні свої акафісти, якими оплакували свої...
Я знаю, що в деяких там традиціях православних є от така, якби, ну, обов'язок, чи що перед тим, як перед причастям, от читати оці акафисти Ісусу Найсолодшому, Божій Матері, Ангелу-Хранителю. Це монаша традиція? Чи це є обов'язок для мирян? Як там зараз у православній церкві?
Сьогодні, власне, ця традиція, вона зберігається, вона є обов'язковою, як і взагалі обов'язковою для чинців, а для мирян це рекомендовано. Поки що немає чіткої такої градації, що можна мирянам, що чинцям. Однак, коли людина готується до причастя, то, звісно, що вона хоче...
Вповнішу називається.
Так, повністю вичитати. Це вичитати мені дуже не подобається слово. Помолитися тими канонами, які рекомендує
скористатися
церква. Так. І повертаючись ще до акафісту Воскресінню Христовому, про який ми згадували, я думаю, що це дуже древній акафіст, готуючись до передачі, виявляється, що цей акафіст написав московський патріарх Сергій Старгородський.
А, тобто він досить такий юний, так?
Рока, фактично перед смертю, витягнув по своїй полиці, так, і згодом в церкві він був введений в житок. До речі, і попередник патріарх Тихон писав акафісти, які аж в 90-х роках почали друкувати, тому що, знаючи, хто є автором, радянська система не дозволяла.
Тихон, здається, канонізований російською церквою.
Як сповідник за православну віру. І досить таку ще цікаву інформацію знайшов. За підрахунками священика Максима Плекіна, це священик, який служив в Москві, за його спостереженням він досліджував акафісти, на вересень 2020 року в світі він нарахував 2300 акафістів різними мовами. Тобто, це дуже така гарна інформація. Кожна помісна церква, власне, і складала ці акафісти. Коли ми з вами будемо обговорити цю богословську канву, чому потрібна рецензія цих акафістів, по-перше, акафіст – це як окрема гімнографія в церкві. Там він автор повинен дотримуватися
якихось
рамок. Є 12 кондаків і 12 ікосів. Це пов'язано з тим, що в грецькому алфавіті 24 літери. І на кожну літеру починався оцей кондак і ікос. Бо я все ж думав,
тобто
звідки...
Тобто перший обов'язково мав би починатися з альфи, так?
А, так.
Ну, я от зараз маю перед собою кондак Богородиця, ну, принаймні, в українському перекладі перша буква «Н».
Так, і воно, власне, не збігається. От грецький варіант саме, власне, такий, що він повинен на кожну літеру розпочинатися. Ти також бачиш. Оці в ікосах історична канва, а потім чому, за що, тобто в історичній канві ми говоримо, констатуємо факт і за це дякуємо там Божій Матері, Святому, чи певні події словами радуйся. То цих слів радуйся має бути 12 виразів в ідеальному порядку. А сьогодні цього вже і, власне, не дотримується оцієї структури акафісту.
А чому? Що бракує слів? Чи що?
Я думаю, що це від недостатньої освіченості в написанні.
Або інформації про конкретного святого, так, так. До якому це акафіст.
Я думаю, що, власне, так, бо, наприклад, в акафісті святий мученика Авіву Самону Ігорію, там лише по три радуйся. Те саме і в акафісті святому Тріфону набагато менше, і так далі.
Ну, от дивіться, ви згадували про один із перших цих акафістів, які були там в Древній Візантії написані. Акафіст Христу, животворящому, я так, так розумію. Так. Якщо йдеться, наприклад, акафіст про Миколая, акафіст там до святого де Йосипа, можливо, хто там зараз, я міг би зараз говорити, кому там культ був, ну, тут зрозуміло, тут прославляється конкретна постать, яка, ну, там, щось зробила, чи там якось допомогла, там, коли до неї зверталися в молитвах. Ну, як же ж це стосується предмету, хрест? Так, хрест животворящий, все. Але ми до нього не можемо звертатися як до особи, як це відбувається, наприклад, радуйся, невісто неневісна, ми кажемо, а радуйся, похвало Почаївська, всього світу надія і утвердження. Тут зрозуміло. Ну, як же ж тут, яка позиція тут церкви, тут така тонка грань, щоб не стати ідолопоклонником? От як же ж тут, в цьому, в цій позиції акафісту, ну, от, до животворящого Христа?
Коли читати, власне, цей акафіст, то у кожному тому ікусі постійно є поєднання Христа Господнього. Тобто, це досить...
тобто Христос і хрест, чи як?
Так, як
помазаник і Господь?
Так, як і виходячи зі свята Воздвиження Чесного Христа Господнього. Тобто ми службу служимо Ісусу Христу, вшановуючи хрест Господній, бо хрест сам по собі, хрест же Господній, він же і святий, бо кров Христова пролилась. Тобто це знаряддя стало платформою спасіння. І через Христа освятилося. Тобто ми не відділяємо фактично Христа від Христа, від Ісуса Христа. Це дуже складно зрозуміти тим, хто не шанує святинь, власне, ікон. Це найважче зрозуміти мусульманам, до прикладу, вони спілкуючись з ними інколи, вони про це постійно. Як же так? От у вас є молитва до певного фактично предмету.
Так.
Тому що молитва до Чесного Христа Господнього. Звісно, що були певні викривлення.
Це в перекладі, напевно, стосується, так?
То неправильному розумінні може бути. От, до прикладу, довгий час і в Російській імперії боролися з так званим напівапокрифічним акафістом гробу Господнього. Його синод забороняв офіційно друкувати і так далі. Але вже в наш час я десь в якихось церковних
традиціях
бачив цей акафіст. Тобто, от за оці речі, власне, ми церква боролася. Ну, в нашому церковному календарі є таке свято поклоніння оковам апостола Петра. Але служба йде апостолу Петру, власне. Не оковам цим, а апостолу Петру. Але предмети з його життя стали причиною для його, власне, прославлення. Тобто є такі певні моменти, які повинен священник
модерувати і так, пояснювати.
Пояснювати, щоб було правильне розуміння. Навіть ці ж самі акафісти в честь ікон Пресвятої Богородиці. Це не акафісти в честь списку, ну, тобто, як предмету, а в честь Божої Матері. Тобто, це вияв подяки Божій Матері, що вона ось таким способом допомогла певній категорії населення.
Ми ще трошки згодом поговоримо про саму структуру цього набоженства, але от про такі, як сказати, перебори, чи як. От я, спілкуючись з православними, часом там мені дарували акафисти, я читав, там різноманітні. Там. Ну, якомусь святому акафист був написаний, в якому були досить такі заклики, як на мене, дивні. Радуйся ти, що рибу ловив, радуйся ти, що уху варив, радуйся, якісь межі, от ці рамки, про які ви говорите, їх потрібно якось, мені здається, формувати, і десь церква мала би регулювати це. От, чи є якісь інстанції сьогодні в церкві, або якимось чином регулюється цей процес написання? І чи ви, можливо, зустрічали такі якісь факти такого не зовсім православного визнання через ці акафисти святих?
Так, зустрічаються різні такі моменти. Навіть, власне, в акафісті, слава Богу, за все, там теж є певні моменти, які як людині можна зрозуміти, але воно може не співпадати з глибоким церковним вченням. І в інших акафіст так є. Тому, власне, коли акафіст пишеться певною особою, чи священик, чи мирянин може його писати, бо в історії були багато випадків, що миряни писали акафіст, то цей акафіст має передаватися в відповідну літургічну комісію,
яка має перевірити, чи немає якихось
єретичних поглядів, суперечливих навіть подій одна одні. Тому що ось в акафісті до святої великомучниці Катерини буває так, що в трьох ікосах одне і теж повторюється. Такого теж не може бути. Тобто, якщо радуйся молитви кадило в третьому ікосі сказано, то більше ніде цієї фрази в інших частинках акафісту не повинно повторитися. Оці повторення, метафори, порівняння, усі ці речі має богословська комісія вичитувати, тобто виправляти, інколи забирати те, що суперечливе, і тоді вже давати на засідання
синоду,
щоб вони дали благословення на його видавництво. Ось ви чули останній час, можливо, віруючи, не чули про цю подію, що останній синод Російської православної церкви, який відбувався в Москві, зобов'язав так звані автономні церкви, їхні всю структуру Московського патріархату, подавати акафісти на розгляд суду в Москву.
Тобто Українська православна церква Московського патріархату
не мають права
формувати.
Формувати і видавати лише після того, як вони будуть схвалені комісією Російської церкви в Москві. Аж тоді місце з шанованим святим ці акафісти можуть видаватися. Також заборонили редактувати акафісти, тому що в чому ж суть полягає? Дуже багато акафістів є заполітизованим. От, читаючи акафіст, наприклад, Вишгородській іконі Божої Матері, який відданий там Московським патріархатом.
Але вона ж називається не Вишгородська, а Володимирська.
Вона Володимирська, так. Але в акафісті наскільки багато згадується цієї Москви, що просто не хочеться його читати. То таке враження, що це взагалі Небесний Град на землі. Та. Тобто і в Україні я чув про такі факти, що коли клірики Московського патріархату і служить цей акафіст, вони там забирається слово.
Москва.
Земля наша, причин. Не земля руська. Тобто люди модерують ці всі питання. А ось, значить, ця інформація дійшла до патріаршого престолу, і вони вирішили нагадати, що самоправством церкви займатися не можна. Власне, коли видавалися акафісти українською мовою, і я, будучи студентом в академії, бачив, як це все відбувалося. Тобто в Київському патріархаті патріарх зібрав викладачів, каже, що ось, треба видати нам акафісники книжками, то ми.
Такий збірник.
Збірники, так. І в кожен збірник війшло понад 20 акафістів. І кожен, хто перекладав, мав якісь запитання потім. Тобто він переклав акафіст, каже, ось, дивіться, там згадується якийсь такий політичний момент. Там неможливо перекласти фразу дослівно. Тобто працювала ціла комісія, як же зробити так, щоб українське вухо не різали певні якісь моменти і не відволікали.
Можна назвати це адаптацією.
Звісно, і коли це все пройшло, ми видали в тих три збірники акафістів найбільш поширених і найбільш необхідних в церковному сьогодні житті. Скажу, що акафіст – це не є уставна служба, це, власне, келійна молитва, більше, ніж...
Частіше келійна. Угу. Давайте пропоную зараз почути уривок, коротенький, максимум у 2 хвилини акафісту Богородиці, перекладеного українською мовою, записаного Юлією Хмару. Я так розумію, що це парафіянка Михайлівського Золотоверхового монастиря. Вона це робить дуже красиво. Зараз ми почуємо, власне, і про переклад, як звучить переклад, я так розумію, з грецької мови, так?
Так, це
перше джерело грецької мови, так, і це той самий акафіст, про який ми на самому початку говорили. Перший акафіст написаний в 6 столітті до Пресвятої Богородиці, який походить з Константинополя. Зараз почуємо, а потім маленький аналіз, і також підемо по структурі самого акафіста, то, власне, як ця молитовна практика звучить.
Переможні ми, звільнившись від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісною. Ангел найстарший з неба посланий був вітати Богородицю, радуйся. І враз безплотним голосом, бачучи твої оплочення, Господи, здивований стояв, взиваючи до Богородиці. Радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся, бо через тебе прокляття зникне. Радуйся, дама грішного спасіння, радуйся, від сліз єви визволення. Радуйся, височина для помислів людських неприступна, радуйся, глибина для ангельських очей неоглядна. Радуйся, престоли царські, радуйся, бо ти носиш того, хто все носить. Радуйся, зоре, що сонце попереджає, радуйся, утроба Божого втілення. Радуйся, бо тобою відновлюється творіння, радуйся, бо через тебе поклоняємось Творцеві. Радуйся, невісто, не невісна я.
Радуйся,
знаючи себе чистою, свята діва каже Гавриїлові, надзвичайне твоє слово незрозуміле для душі моєї, бо як ти кажеш про безіменне зачаття, зиваючи «Алилуя!»
«Алилуя! Алилуя!»
Повертаємося до студії. Дорогі друзі, триває програма «Наближаючись до православ'я». Сьогодні тема нашої розмови – це акафіст. Зараз ми почули один із самих найдревніших акафістів православної церкви, який офіційно є затверджений. Це акафіст Богородиці. Акафіст, який, власне, був написаний на честь перемоги, захисту міста Константинополь. І він є перекладений багатьма мовами, в тому числі українською мовою. Зараз ми почули «ікос» і «кондак». І зараз, як я обіцяв, ми поговоримо про саму структуру. От, власне, що вміщає в собі, який сенс і що вміщає, які частини богослужбові вміщає в себе це богослужіння. Отже, кондак і ікос. Поясніть.
Кондак – це слово, яке в перекладі означає свиток. Тут виявляється, що коли написали цей текст акафісту, тобто це був відповідний пергамент, на якому він був написаний, і через це слово кондак означає свиток, власне, на якому викладена основна тема. Кондаки в акафістах закінчуються завжди переспівом або словом «Алелуя», тобто «Хвала Богу». Угу. Тобто усі кондаки акафістів звернені до...
Тоді, іншими ще словами, ми говорили про, що ця частина богослужіння відноситься до категорії гімнографії або гімнів, тому взагалі ця структура молитовна, вона передбачає постійно похвалу, так? Тобто, якщо «Алелуя», то ми завжди розуміємо, що це слава Богу, так, або хвала Богу. Так, і далі «Ікос», так?
Так, це також одне із продовженням думки, яка є власне у Кондаку закладена. Тобто ікос, він розкриває тему Кондака. І це стосується не тільки власне акафістів, але і канонів, угу, які на утренні є, які ми використовуємо за богослужінням. Ікос він набагато довший, тому що там пояснюється історична канва, і тоді в самому акафісті звучить оцей заклик до похвали Божій Матері, до честь святих, словами «радуйся». Грецьким варіантом, якщо це слово «херете» ми вживаємо, то це означає, як «я вітаю тебе» в такому розумінні. Тому що ось коли ми зустрічаємося, власне, з, наприклад, в Греції, то в них це слово дуже часто зустрічається. І це таке, як слово «вітання». Бо дехто навіть ніколи до кінця не розуміє, думають, що це ми закликаємо постійно, щоб Богородиця щось там раділа. А насправді трішки глибше треба думати. Тобто, я вітаю тебе, вітаю через те, що ти ось зробила то і то. Угу. Вітаю тебе. Тобто, словом, радуйся. Бо це якраз івангельська ця подія змальовується, коли Єлисавета прийшла до Марії і привітала оце вітання, угу, Богородиці. Угу.
Це так само, як в нас молитва, наприклад, молитва Вервиці або Розарія. Ми постійно повторюємо одну і ту саму фразу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Ось, тобто, ця практика, бачимо, повторювальних молитв є присутня в обох церквах, як Сходу, так і Заходу. І, напевно, що вона має свій такий якийсь глибокий дружній сенс, що хоча формування богослів'я було в різних площинах, в різних часах, формували його різні люди, але бачимо, наскільки є подібне одне з іншим, ну, якщо казати про ці практики молитовні. Через акафист ми можемо багато чого дізнатися про цього святого, тобто навіть ціле життя. Акафист так будують, що ну от весь цей вся хронологія життя від народження і до смерті святого, всі його чудеса, які він там ну творив за життя, ми можемо про це все почути.
Звісно, фактично, хто не читав життя святого, то фактично знає життя із акафістів. До прикладу, згадаю, що у древності, там на початку 20 століття, багато віруючих знало на пам'ять деякі акафісти святого. Тим, наскільки вони любили цей жанр, що вони вчили на пам'ять ці твори, які були доступні на цей час.
Ну, дивіться, ми вже говорили про те, що навіть ті акафисти, які офіційно не затверджені церквою, вони все-таки практикуються в деяких випадках під час богослужінь у наших храмах, їх відправляють священники, навіть єпископи дуже часто, це красиво відбувається з деяконами, з возгласами, з кадилом, так, і так далі. От як відрізняється, або чим відрізняється акафист, співаний в церкві, з акафистом, тим самим текстом акафисту, який відправляється в дома простою, ну, пані, бабусею там, чи чоловіком, як би це було?
Так, власне, є певні правила виконання молитви акафіст. Тобто, усі миряни мають розпочинати читання акафісту вдома початком звичайним. Тобто, словами, молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Що це означає? Прикликаєш всю небесну торжествуючу церкву до тебе, до оселі, разом з тобою молитися.
Так. І тоді слава тобі, Боже, слава тобі, Царю Небесний, Трисвяте, Поче наш. Угу. Власне, далі амінь, Господи, помилуй 12 разів, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині, повсякчас, на віки віків, амінь, прийдій, поклонімось Цареві нашому Богу тричі, і 50-й або 142-й псалом, це на вибір може бути. І після псалма ми собі читаємо, власне, сам акафіст, прочитуючи 12 кондаків і ікусів, 13-й кондак читається тричі, там так і буде в кінці написано тричі його читати. Після прочитання 13-го кондака ми повертаємось і читаємо перший ікос і кондак.
Це нагадування таке собі, чи що?
Так, це, власне, так завершується акафіст. Далі можуть після цих...
Це, якщо ви кажете, це ви кажете зараз за приватні, домашні.
Приватні молитви, так. Тоді миряни можуть після цього, після завершення акафісту, перед кінцевою молитвою вставити навіть свою фразу «Помяни Господь, за кого молимося». Ага. От коли я був простим чинцем, нам давали в монастирі читати...
Не люблю цього слова вичитувати.
Акафісти. Тобто люди передавали записочками. Тобто я, не будучи священником...
Ця молитва може бути в якійсь потребі. Чи молитва за здоров'я, чи молитва за упокій.
Якщо акафісти в честь святих, там подячні, чи Ісуса Христа, це, власне, все акафісти за здоров'я. Тобто я кажу, спаси Господи, рабі твій, і ту записочку прочитаю.
А якщо за упокій подають записку, що
тоді я читаю за упокійний акафіст. Є,
то
власне,
треба окремо ще прочитати.
Після цього, як я сказав, наприклад, спаси Господи, рабі твій, і помолися за ті імена, які мені дали, і просто в кінці цих імен, і прости їм всякі гріхи, їх вільні і невільні, дари їм успіх у ділах добре, спаси їх до всяких бід та скорбот. Я читаю кінцеву молитву, яка є надрукована, і достойно є молитву Божій Матері, достойно є воістину тебе блажити Богородицю, і на тому акафіст завершується. За упокійні акафісти, вони є декількох видів. За одну особу називається акафіст за померлого і акафіст за померлих.
Парафіяни про це вже знають.
Знають. Тобто дуже часто буває так, що коли от людина упокоїлася, упродовж перших 40 днів родичі кожного дня читають акафіст за померлого. Тобто підтримують його душу в подальшому житті. А перед деяких там життєвих потребах, то власне читають загальний акафіст за померлих, вставляючи в кінці молитві імена, за кого вони собі моляться.
Я, мені зараз так до думки прийшло, що от саме текст акафіста дуже подібний до тексту от заупокійного богослужіння панахиди. Вони якось спільно формувалися, ну, навіть оці самі ікоси, кондаки, ці там присутні.
Власне, це все, воно не спільно формувалося, але одне на одне мало вплив. Тому що панахида, ту, яку ми служимо, це скорочена рання, паніхіс, це всенічне бдіння фактично було за померлого. Тобто перші християни молилися дуже довго за душу.
Добу цілу.
Так. А сьогодні ми маємо лише паніхіс, це скорочену таку форму.
А що означає слово паніхіс?
Скорочене? Вселенський там панахіда, це як всенічне бдіння. Це одне із агрипнії, і слово паніхіс. Це два слова, які визначають в грецькій мові всенічну службу, тобто всенічну молитву. І через це вони був певний вплив оцих всіх речей на акафісти. Але акафісти стали більш доступними, бо вони, скажімо так, стали більш зрозумілими для простої людини. Там менше богослів'я, а більше красномовства. Тобто благочестя, як каже митрополит Єларіон Алфеєв. Тобто просто благочестивий текст він називає. І через це він дуже є популярним. Але мені більше подобаються канони. Святим.
Друзі, давайте вже так, я думаю, що можна і долучити вас, ваші дзвінки з запитаннями, найперше з коментарями, з вашими також дзвоніть за мить, я оголошу номери телефонів, тож будьте уважні.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Сьогодні в ефірі програми «Наближаючись до православ'я» отець Михаїл Карнаух, ієромонах Православної Церкви України, монах з Михайлівського Золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Ну і, друзі, ми говоримо сьогодні про таку надзвичайну, можливо, і незвичайну практику молитовну, яка називається акафістний спів. Так, хотів дуже чітко висловитися. Якщо у вас є що сказати, будь ласка, хапайтеся за свої слухавки і дзвоніть за наступними номерами. Код Києва 044. Далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. І ще заінтригую. Трішечки згодом ми ще будемо мати можливість прослухати коротесенький уривок акафісту подячного «Слава Богу за все», про який я говорив. Він також є вже записаний в гарній якості. То трішечки згодом, а зараз вже слухачів будемо приймати. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Дяке Богослава. Дуже хочу вас запитати.
Як вас звати? Назвіться, будь ласка.
Мене звати Людмила Смелецько.
Угу. Вітаю, пані Люда.
Отець, в мене таке питання. Стався мені такий сон, що отець Ян прийшов до мене і говорить, що молися до Паулінів. В мене такої молитви немає. Я так не знаю, що це, як це, чи це взагалі від Бога, чи це, може, мені не треба перейматися цим.
Угу. Пані Людмило. Добре. Ну, спробую я так почати, отець продовжить. Ну, молитися ніколи нема, ну, так, місця, щоб сказати, що молитися – це погано. Молитися – це завжди добре, тому моліться. Ну, а до паулінів я не знаю. До паулінів, можливо, це йдеться про паулінських святих. От є такий орден паулінів в нас в католицькій церкві. Можливо, поцікавтеся, є Павло Пустельник, моліться за його заступництвом. Молитися ніколи не погано, я думаю. Ну, а про сни, отче, дуже коротко, бо в нас не тема снів сьогодні. Чи варто довіряти снам так в трьох словах конкретно?
Церква дуже обережно ставиться до будь-яких сновидінь. І якщо людина навіть і відкине сон від Бога, то вона не згрішить. Тому що сни можуть дуже сильно нашкодити самій людині і оточуючим. Сни – це продовження нашого психологічного стану в більшості. І довіряти нашим думкам, які могли витати десь упродовж дня, не варто. Угу. Ну, щодо молитви, от Максим правильно сказав, що молитися можете, якщо у вас хтось з родичів користується інтернетом, або ви самі користуєтеся ним, то можете пошукати собор, ну, так можу висловитися, святих, які вийшли з ордену Паулінів, знайти, або своїми словами, знаючи їхні імена, попросити їхньої допомоги.
Спасибі, отче, це така якісна відповідь. Друзі, наступні дзвінки, прошу, щоб вони були гідними і відповідали от дійсно темі, котра стосується нашої сьогоднішньої розмови. Говоримо про молитовну практику, яка називається акафістний спів. Наступний слухач, вітаю вас в ефірі, назвіться, будь ласка.
Христос рождається.
Славімо Христа.
То Софія, Львівщина, греко-католицька церква. Я вітаю вас, пане Максиме, вітаю отця в студії. І я постійна слухачка Радіо Марії, і я завжди слухаю і співаю акафісти, які правляться в суботу і в неділю по Радіо Марії, вони в 11 годині правляться. Але ви знаєте, я по стану здоров'я, коли в мене була дуже тяжка операція, я не можу ні лякати, ні нічого. Тому я слухаю той спів і співаю, сидячи. А я чула на початку вашої передачі, що тільки стоячи. Ну, а як мені бути в цьому? Я по стану здоров'я не можу. Я навіть в церкві, коли сповідаюся, я стоячи сповідаюся. І стоячи притискаюся. Прошу мені дати відповідь. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки
Богу.
Доречне запитання. Дійсно, акафіст – це молитва, яка повинна звершувати стоячи, але ви повинні враховувати свій фізичний стан. Тобто перші християни і взагалі християни закликають молитися в якому положенні. Тобто Бог же знає, що ви не можете, наприклад, стояти. Він же знає і знає ваше бажання долучатися до молитви. Тобто якщо людина не має змоги стояти, то звісно, що вона може і сидіти. Тобто тут гріха немає, бо Богу відоме те, що невідоме зовні. Інколи навіть ви не зобов'язані в храмі пояснювати оточуючим братам і сестрам, чому ви, наприклад, не стоїте там на коліна, чи не можете стояти, а сидите так далі. Це відомо Богу. Ви можете, власне, і лише тільки священником порадитися і чи попередити, що я не можу стояти, чи я буду сидіти. Але на інших людей не зважати. Навіть якщо на вас будуть дивитися, скажімо так, трішки скоса, на це не зважати. Це людське все, а Богу відоме більше, глибше, ніж людям, які нас оточують.
Добре, йдемо далі. Наступний слухач. Вітаю вас в ефірі, назвіться.
Христос народився.
Славімо його.
На Київ. Дуже дякую вам за передачу. Скажіть, будь ласка, чи я правильно зрозуміла, що, наприклад, якщо я вдома теж буду молитися акафістом, і я можу о здравії, так? Можу згадувати теж о здравії тих, за кого молюсь. Нагадайте, будь ласка, в якій частині промовляти?
Угу. Добре, спасибі, пані Інна. Слухайте відповідь свою.
Так, дійсно, ви можете згадувати Кирило імена, за кого молитися. Ці імена згадуються наприкінці, власне, всього Акафісту. Коли ви прочитали 13-й кондах три рази, повернулися, прочитали перший ікос і перший кондах, після цього ви вставляєте свою молитву за здоров'я тих, за кого ви молитеся, чи за якусь навіть потребу.
Ну, а щоб не було плутанини, не можна там, наприклад, на початку... Ну, зачитати ці імена і ці наміри, чи це дуже принципово, щоб це було в конкретний час, в конкретний момент?
На початку будуть початкові молитви йти, власне.
Ну, а перед тими молитвами в ім'я Отця і Сина Святого Господи, ось молюся за такі.
Ну, це вже за на розсуд віруючих, але найкращий момент, як вставляти наприкінці.
Це ви кажете про якийсь устав,
устав,
так?
Ту практику, яка виробилася за останні десятиліття, можливо, навіть і століття.
Зрозуміло. Добре. Маємо ще 10 хвилин до завершення, і зараз, поки дзвінків немає, пропоную прослухати цей уривочок, малесенький уривочок Акафісту за «Слава Богу за все», це подячний Акафіст, який традиційно співається наприкінці року, календарного року. Ось, ну і ми вже чули про те, хто його написав, що він досить такий Акафіст, такий зовсім недавно написаний. Ось, ну і його історію коротенько вже знаємо, тому вже, власне, сам Акафіст. Слухаємо.
Царю вічності, що спасительною силою промислу Твого тримаєш у пролиці свої всі путі життя людського, дякуємо Тобі за всі явні таємні благодіяння Твої, за земне життя і за небесні радощі царства Твого майбутнього. Подавай надалі Твої милості всім, то співає тобі, слава тобі, Боже, повіки, слава тобі, Боже, повіки. Слабким і немічним дитям народився я у світ, але ангел твій розпростер свої світлі крила, охороняючи колиску мою. З тих пір любов твоя сяє на всіх путях моїх, дивно направляючи мене до вічного світла. Це щедрі дари твого проведіння явлені з першого дня і до нині. Тому дякую і взиваю з усіма, що пізнали тебе. Слава тобі, що покликав мене до життя. Слава тобі, що показав мені красу вселенної. Слава тобі, що розкриваєш переді мною небо і землю, як вічну книгу мудрості. Слава тобі вічності посеред світу тимчасового. Слава тобі за таємні явні милості твої. Слава тобі за кожне зітхання смутку мого. Слава тобі за кожен крок життя, за кожну мить радості. Слава тобі, Боже, повіки. Слава тобі, Боже.
Ось щойно ми прослухали коротенький уривок цього Акафісту «Слава Богу за все», про який ми говорили. Я думаю, що зараз знайдуться в нього ще шанувальники, які будуть практикувати потім у своїх приватних молитвах цю молитву про слави. А ми ще до завершення програми є кілька хвилин, ще маємо можливість прийняти дзвінки. Отже, вітаємо слухача, слава Ісусу Христу.
Христос народився.
Славімо Його.
Це пані Марія Зільова. Я вам безмежно дуже вдячна за передачу. І хочу уточнення зробити і поставити запитання. Перше уточнення. Треба називати вашу програму «Наближаючись до Бога через православ'я».
Добре.
Перше уточнення. У мене таке запитання. Бо я їжу кругом на прощі і практикуюся, бо є практикуючі християни, які дійсно приймають участь в акафісах. Є просто християни, які ще просто ходять до храму. А я хочу запитати, скажіть, будь ласка, якщо би ви видали акафісник, щоб всіх поєднував, і греко-католиків, і римо-католиків, і православних, щоб всі разом на піст, на день запомерлих, є в нас субота, щоб всі разом і на Радіо Марія започаткували.
Добре, пані Марія.
Дякую.
Добре, добре. Зараз, отже, ще один дзвінок, почуємо, почуємо слухача і потім коментар на пропозицію пані Марії. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу Христос народився.
Славімо Його.
Мене таке запитання. Оце часом буває вночі, там після 12 або до 12 відбувають акафісти. А таке буває, що я вже лежачи слухала Радіо Марія, і як вже починаються ці акафісти, потрібно обов'язково підніматися, чи як мені поступати в цьому випадку. Слава Ісусу.
Слава навіки. Ну, отче, будь ласка. Ну, нас п'ять хвилинок.
Я зрозумів. Щодо останнього запитання, чи варто підніматися, тут вже повинен бути ваш власний розум. Якщо у вас є сили на це, то ви можете собі сидіти.
Якщо це молитовний настрій, так, якщо ви вже так собі...
А якщо ви так як не маєте таких сил, то ви можете і
дрімаючи
слухати,
прославляти так, Бога, як там, хай радіють святі серед слави, нехай славлять, так, це псалом.
Щодо попереднього запитання, чи можуть бути спільні молитослови видаватися, ну, на превеликий, скажімо, жаль, таких речей неможливо, ну, тому що в Римо-католицькій церкві відсутні їх такі акафісти, і комусь насильно заставляти когось долучати до проєкту якогось, ну, немає сенсу. Греко-католицька церква видає свої акафісники досить малим тиражем, особливо в них звернена увага на ті святі, яких вони шанують, те, на тих святих, яких в наших немає календаря. Тому кожна конфесія видає свій акафісник. Головне, що ви молилися.
Тобто, так, маючи... цих збірників є дуже багато, видавництв є дуже багато.
А багатство. Якщо це заупокійна субота, про яку ми говоримо, то в кожному храмі моляться за спочилих цієї парафії, і проблеми у цьому немає. В клінії молитви
зараз
можемо
текстів
молитися.
Є предостатньо текстів. Тому поки що ось так. Давайте ще один слухач. Я підозрюю, що це пані Лідія, напевно, так? Вітаю вас. А, ні, не пані Лідія. Славімо Його.
Вітаю вас, Максим, з Новим роком, з Різдвом Христом. Спасибо. І вас, отець. Ви знаєте, дуже така цікава тема про акафісти. Дякую вам щиро за таку тему. От ви якраз відповіли частково на моє питання. Я якраз хотіла поцікавитися. От акафіст перший, який був до Ісуса Христа Бога і до Богородиці, в якій країні, яким, ну, і тільки що ви відповіли, що в Римо-католиків відсутні акафісти. А в якій країні перші акафісти були до Ісуса і Богородиці і в Україні, і в інших країнах? І в Україні хто перший написав ті акафісти, якщо можна?
Добре, добре. Так, це буде такий наш підсумок уже, бо ми про це говорили, то ще раз отець нагадає. Отже, 2,5 хвилини.
Так, перший акафіст Божої Матері, який ми називаємо «Радуйся, невісто, не невісна», написаний близько 626 року в Константинополі. Тобто це Візантія, сьогодні це вже територія Туреччини, на теренах, де розташований Константинопольський патріархат. Так? Другий акафіст Ісусу Христу, ми знаємо, що він написаний близько 13 століття на Святій Горі Афон. Очевидно, автор його є преподобний Григорій Синаїд, це сьогодні Греція. У 1364 році написаний ряд акафістів Константинопольським патріархом Ісидором, про яких ми вже згадували, це то також Османська імперія. В Україні акафісти писалися вже починаючи з 14 століття слов'янською мовою, або, верніше, перекладалися ці попередні грекомовні тексти. І одним із найдавніших акафістів, який ми встановили дату написання, це акафіст святій великомучниці Варварі, початок 17 століття. І до тих пір ця така традиція акафісту написання, вона існує. Кожного року ці акафісти появлялися. Навіть один з священників спробував підрахувати.
Їх більше скільки?
2300 акафістів у всьому православному світі.
Ну, ось такі справи, друзі. Все, що стосується молитовної практики акафістного співу, ми сьогодні намагалися вас ознайомити, вам переказати. Я думаю, що ця програма стане корисною для кожного з вас, незалежно від віросповідання, всім християнам.
Так.
Тому вгору серця, друзі, співаємо, прославляємо Бога. Можливостей є дуже багато, ми говорили, що видавництв є дуже багато, традицій є дуже багато. Ось, ну, і це дійсно гарна практика, яку потрібно зберегти. Ну, от тим церквам насамперед, які практикують, це православна церква, це українська греко-католицька церква, які мають такі практики. Ну, а в латинському обряді, ще раз кажу, прототипом такого акафісного співу є молитва літанії. Так само ми маємо до багатьох святих. Тому моліться, це є багатство церкви, яке церква нам пропонує для вжитку.
І, власне, пам'ятаємо слова святителя Амвросія Медіоланського, вчителя Західної церкви, який в одному з своїх творів сказав до нас: «Людино, хіба ти не знаєш, що перші слова твоєї мови ти повинна приносити Господу Богу як дар?»
Ось
тобто
так.
Кожного дня ми повинні Бога прославляти тим, чим він нас обдарував. А він нас обдарував мовою, найбільшим даром.
Кожен славить Бога тим даром, якого отримав. Дякую. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії були ведучі Максим Приступа і отець Михаїл Карнаух, священник, єромонах Православної церкви України, насельник Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря у місті Києві. Спасибі вам, отче, спасибі всім слухачам. Бувайте здорові. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!